Folk i dag går alt for meget op i, hvordan de ser ud. De burde hellere bare elske sig selv, som de er, og fokusere på deres indre skønhed. Personligt vil jeg slet ikke lave noget om ved mig selv. Men hvis jeg absolut skulle vælge, så vil jeg nok gerne få rettet min skæve fortand. Eller nej, ved du hvad, måske bare hele mit alt for store overbid. Og måske også den måde, min hage og hals flyder alt for meget sammen på. Min mave, den er også alt for stor, og det bliver ikke ligefrem bedre af min laskede brystkasse, og jeg hader også mine underlige små øreflipper og korte fingre, og min hud er konsekvent enten fedtet eller tør, og min hårgrænse flytter sig for hurtigt, og jeg har strækmærker på hoften, og... Okay. Måske har vi alle sammen en indbygget usikkerhed omkring vores udseende. Og det er da en kæmpe industri, der tjener gode penge på, tilsyneladende med videnskabelige redskaber. I dag taler vi med en journalist, der ikke bare er dykket ned i videnskaberne bag fænomenet looksmaxing, men som også selv har fået analyseret sit ansigt nøje af en virksomhed for at få personlige looksmaxing-tips. Og bagefter har min producer Johanne Hofmeier traditionen tro en bizarre historie fra videnskabens verden med. Du lytter til Faktisk på videnskab.dk. Mit navn er Kasper Wegeberg. Jeg er videnskabsjournalist, men først og fremmest er jeg videnskabsnørd. Derfor inviterer jeg i hvert afsnit journalisterne bag nogle af de skøreste, de vildeste og de vigtigste historier fra videnskabens verden ind for at nørde igennem sammen med mig. Mathilde Kondrup Rasmussen, journalist på videnskab.dk. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad er du mest utilfreds med ved dit udseende?
Jeg tror, jeg har mange ting, jeg er utilfreds ved med mit ansigt, eller ting, jeg godt kunne tænke mig var lidt anderledes. Hvis jeg virkelig skulle tage én ting, jeg var mest usikker på, så ville det jo nok være min kæbe. Jeg synes godt, den kunne stå lidt skarpere.
Det er jo ikke noget, jeg normalt ville spørge en gæst om. Men udover at have dykket ned i den forskning, der er i moderne skønhedsidealer, så har du jo også fået vurderet dit eget ansigt af en virksomhed for nogle af de punkter, som du ifølge dem ville kunne looksmaxe dig ud af. Og ifølge den her virksomhed, så mindsker den vurdering faktisk din usikkerhed. Så jeg glæder mig til at høre, om det er noget, der har virket. Men inden vi når så langt, så vil jeg meget gerne høre din forklaring af, hvad er looksmaxing?
Looksmaxing, det er jo den her tendens, eller trend kan man godt kalde det, hvor det er, at man ser sit ansigt som et projekt, man hele tiden kan forbedre og optimere og arbejde på. Det opstod egentlig omkring nogle lidt mørke miljøer på internettet, blandt incel-kulturen. Men nu er det lige så stille begyndt at svømme over på det åbne internet, hvor at sådan nogen som mig kan støde på det. Og det er også derfor, jeg fik ideen til at skrive de her artikler og arbejde med emnet.
Så det starter et sted, hvor det er unge mænd, der er vrede på kvinder, som er det sig selv, de vil optimere på?
Ja, det er det. Det gør de blandt andet ved hjælp af træning, sådan så de har en flottere figur. De arbejder på at få et pænere ansigt gennem skincare, fillers. Det kan også gå helt over i kirurgi og være mere ekstremt. Det er så også noget, som unge kvinder har begyndt på nu.
Og det her med looksmaxing, det er, at du tager et specifikt punkt på dit ansigt. Det kan for eksempel være kæbelinjen og siger, hvordan arbejder jeg på at gøre den mere objektiv, skøn, eller hvordan?
Ja, lige præcis. Det baserer sig jo i høj grad på, hvad der er populært for tiden, hvad man generelt ser som at være smukt. Og blandt andet så er det jo en skarp kæbelinje, der er rigtig trender nu. Så det er der stor fokus på.
Men lad os også lige kigge lidt tilbage i tiden, fordi du har jo også arbejdet med, hvordan samfundet er nået hertil, hvor det her med at optimere udseendet er så stort. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad du har fundet ud af?
Jo, altså det, jeg især var interesseret i, var jo at finde ud af, hvor den her trend egentlig kommer fra. Og der blev jeg jo meget overrasket i de svar, jeg mødte fra forskerne, fordi det i virkeligheden handler om, at det er ligesom en modreaktion på, hvordan samfundet det har udviklet sig. Jeg har talt blandt andet med Gillian Sunderland, som er PhD i sociologi ved University of Toronto, og hun fortalte, at den måde, som vi normalvis har gjort succes op, den har ændret sig med samfundet. Blandt andet så man tidligere det med at have et job, fast bolig, en god partner som kriterier for succes, og det er blevet sværere nu til dags, så derfor i stedet for at vende opmærksomheden mod de kriterier, så begynder man at finde en anden måde, man kan kontrollere sin hverdag på. Det kan man blandt andet ved hjælp af looksmaxing faktisk, ved at styre, hvordan man ser ud.
Så økonomien sejler, det er svært at finde et arbejde. I stedet for, så begynder du at arbejde på din næse, din kæbe, din vægt, alt muligt forskelligt af den slags.
Ja, det er der i hvert fald nogen, der griber til. Og så talte jeg også med medicinhistorikeren Jenny Sarah Junghans, Og hun fortalte egentlig noget ret spændende, nemlig det her med, at plastikkirurgi, det opstod egentlig tilbage omkring 1. verdenskrig, hvor der kom en masse mænd tilbage efter at have været ude på frontlinjerne, hvor deres ansigter var blevet ødelagte i krigen. Og det var der plastikkirurgien ligesom opstod for at kunne hjælpe de her mænd med at se mere menneskelige ud. Og siden da så har det bare været en snibboldseffekt med plastikkirurgi, hvor mere vil have mere, og hvor man måske i højere grad før prøvede at hjælpe mennesker med at se mere menneskelige ud, mere begynder at arbejde hen imod det her unaturlige, at vi skal have nogle unaturlige produkter ind under huden for at se anderledes ud, lidt mere umenneskeligt, kan man sige.
Og det kan jo godt være lidt en automatreaktion, at vi står her og bliver forarvet, og det er for galt, og det er toksisk, og unge mennesker skal jo bare elske sig selv, osv. osv. Men er der ikke også noget videnskab, der peger på, at det faktisk kan være en fordel at optimere sit udseende til noget objektivt smukt?
Jo, helt sikkert, og det er også derfor, at det bliver så en kontroversiel debat at have, fordi der er studier, der peger på, at folk, som bliver vurderet som konventionelt attraktive, de bliver behandlet bedre. Der er forskning, der peger på, at de får mere i løn, og de klarer sig bedre på datingmarkedet, så det er jo ikke en idé, der bliver grebet ud af ingenting. Problemet er jo så, når de her forestillinger om, hvordan man skal se ud, så bliver taget op af en industri og bliver gjort til et fundament for, hvordan man skal tjene penge. Ved at påpege folks usikkerheder, sådan så de forhåbentlig får lyst til at gøre noget ved det og bruge penge på kosmetiske indgreb.
Har du en overflyvning af, hvordan man skal se ud, hvis man skal være konventionelt smuk?
Det er jo forskelligt alt efter, hvilken kultur man er en del af, hvor man lever henne i verden. Altså i Skandinavien, kan man sige, der er standarden langt lyst hår, store blå øjne, rimelig tynd figur. Hvor hvis vi kigger mod Asien for eksempel, så handler det jo om at være bleg, store åbne øjne, smalle kæber.
Og lad os så vende tilbage til dit eget looksmaxing-projekt, fordi du har jo som sagt brugt dig selv til at teste, hvordan sådan en virksomhed her den opererer. Vil du ikke fortælle lidt om den proces?
Jo, altså det fungerer på den måde, at man tager nogle billeder af sig selv fra forskellige vinkler, så sender du det ind til deres kontor, hvor det er, at de så sidder og analyserer dit ansigt, måler på, hvilken vinkel din næse har, hvilken vinkel din kæbe har, sammenligner det med mange forskellige videnskabelige studier, påstår de i hvert fald. Så sender de den tilbage, hvor at de gennemgår, hvad de nu har fundet ud af gennem analysen, slår ned på nogle forskellige punkter, hvor det er, du kan forbedre dit ansigt for at se mere konventionelt smuk ud. Og det koster $150, og så fik jeg den her 16 sider lange rapport tilbage, hvor jeg nærmest fik min egen lille guide til, hvordan jeg kan looksmaxe. Det, jeg købte, var ligesom basispakken, det vil sige, at den kun anbefalede mig ikke-kirurgiske behandlinger, f.eks. filler eller botox, eller det kan også bare være almindelig skincare, men man kunne også betale for, at der ligesom kom endnu mere med i pakken, for eksempel hvis det var, at de vurderede, at man havde brug for plastikkirurgi, altså kirurgiske indgreb.
Nu er vi jo på podcast, men hvis man læser din artikel, så er der billeder af dig. Det er jo ikke før og efter, men det er, som du ser ud nu, og sådan, som du kunne se ud i den her virksomheds ideelle verden. Vil du ikke prøve at beskrive forskellene? Hvordan ser du ud i dag, og hvordan kunne du se ud? Bare nogle af sådan hovedpunkterne.
Altså det, de især lagde vægt på, var området omkring mine øjne. Hvor at man kan måske kalde dem en lille smule indsunkne. Jeg har lidt mørke rande under øjnene, lidt pose under øjnene, ligesom så mange andre mennesker. Der foreslog de, at jeg kunne få filler under øjnene, sådan så at jeg ikke fik de her dybe render. De anbefalede mig at bruge nogle blegende øjendråber, sådan så det hvide i mine øjne blev mere lysere. De sagde, at jeg kunne få botox i mundvigene, for de pegede mere opad og fik mig til at se mere venlig ud.
Vil du ikke lige filler og botox, hvordan får man det?
Jamen, det er jo noget, du får gjort på en skønhedsklinik. Det er alt sammen produkter, du får sprøjtet ind i huden, som enten hjælper musklerne med at slappe af, det er botox.
Altså med en kanyle?
Med en kanyle, ja. Mens med filler, det giver mere volumen i ansigtet.
Okay, så de vil gerne have, at du får fyldt dit ansigt lidt under øjnene, lidt ved munden og så videre med filler og botox.
Ja.
Og hvad så med kæbepartiet? Fordi det var det, du startede med at sige, det kunne du godt være lidt selvbevidst omkring. Hvad skulle du gøre ved det?
Det var de faktisk enige med mig i, at min kæbe den sagtens skulle stå lidt skarpere, for jeg kunne blive mere konventionelt smuk og opnå mit fulde potentiale for nu at bruge firmaets eget udtryk. Så der foreslog de, at jeg kunne tabe mig. De foreslog, at hvis jeg begyndte at dyrke noget mere sport eller ændrede min diæt, så ville jeg kunne tabe mig omkring kæben, så den stod skarpere. Hvilket jo sådan set er lidt sjovt, fordi man kan jo ikke spot reducere fedt. Og en af de forskere, jeg talte med i forbindelse med mit arbejde, hun nævnte jo også det her med, at jeg kunne sulte mig selv herfra og til jul, og der ville ikke være nogen garanti for, at jeg ville tabe fedt der. Og det er jo også lidt det, kan man sige, en af pointerne er, at rapporten kommer med de her forslag til, hvordan du kan forbedre dit udseende. Og hvis ikke det så lykkes ved hjælp af den metode, de nu har anbefalet, for eksempel vægttab, så kan du ty til plastikkirurgi, så kan man jo få en fedtsugning for eksempel. Og så kan du lige pludselig proppe en masse penge i det projekt, og det er jo det, de tjener penge på.
Den her virksomhed, Coves, som de hedder, de har jo 2.000 akademiske studier, de forholder sig til. Det skriver de i hvert fald på deres hjemmeside. Har du kigget på de studier?
Nej, det har jeg ikke. Jeg vil rigtig gerne læse dem og se, hvor det er, at de egentlig får deres viden fra. Men der er ikke lavet en eneste henvisning til det i den rapport, jeg har fået. Og når jeg har prøvet at henvende mig til dem, jeg har skrevet flere mails til dem for at få indblik i nogle af de her studier, så er de simpelthen ikke vendt tilbage.
Med de her to forskere, du har talt med, sociologen og medicinhistorikeren, de har også fået lov at se den her Coves-analyse, som du har fået. Hvad siger de til den?
Jamen, de var jo helt vildt forarvet. På forhånd, der havde jeg sendt min rapport til de forskere, jeg skulle tale med. Og jeg talte blandt andet med medicinhistorikeren Jenny Sarah Junghans. Og det første, hun sagde, da jeg talte med hende, det var, jeg har virkelig haft ondt i maven af at læse den, for jeg synes, at den er så manipulerende og grov. Hun sammenlignede det ligesom med at have den her dårlige kæreste, der hele tiden prikker til en, og som hele tiden anbefaler eller siger, kunne du ikke lige tabe dig, eller hvis det var, at du gjorde sådan her, så ville du være smukkere. Hun sagde også, at det simpelthen var noget bullshit, det der stod i rapporten, og generelt så pegede alle forskerne, jeg talte med på, at der jo ikke er noget som helst objektivt for den her type rapport, især fordi man ikke kan få indsigt i de her videnskabelige studier, de påstår står bag.
Som sagt skriver Coves, at det, citat, fjerner dit behov for bekymring og gætteri, at vi giver dig en simpel videnskabsbaseret plan. Citat slut. Så nu har du fået den her videnskabsbaserede plan for, hvordan du kan optimere dit udseende. Har du fået det bedre med dig selv efter at have læst den her analyse?
Nej, det vil jeg jo ikke sige. Jeg vil heller ikke sige, at jeg har fået det værre med mig selv. Jeg har jo hele tiden haft de her forskellige usikkerheder, og det tænker jeg, at vi er mange, der har. Så derfor var der mange af de ting, som rapporten skrev, som ikke kom som en overraskelse for mig. Det var så lidt en mavepuster, at den så kom med en kæmpe liste af andre ting, jeg også kunne forbedre ved mig selv. Men det sprog, den brugte til at fremlægge de her pointer, det var så konstaterende, og de påstår jo som firma, at det er videnskabeligt funderet, så derfor var det meget overbevisende. Men jeg var jo så selvfølgelig så privilegeret gennem mit arbejde, at jeg fik mulighed for at snakke med de her kloge og også enormt empatiske forskere, der kunne sætte sig ned og forklare mig, at der intet videnskabeligt er over det her. Og de mindede mig om, at Coves, som er tjenesten bag, jo er en del af en industri, som tjener penge på at plante usikkerheder i andre mennesker, for forhåbentlig at få dem til at bruge nogle penge efterfølgende.
Så du er ikke helt nedtrykt efter at have lavet de her artikler?
Nej, jeg har det rigtig fint i dag.
Det er godt at høre. Mathilde Kondrup Rasmussen, tusind tak for at komme og gøre os klogere, og for at du turde bruge dig selv som eksempel.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Vi på Faktisk-redaktionen har forelagt forskernes kritikpunkter for Coves, og de svarer, at det fremgår af deres videoer, at man ikke kan reducere fedt på udvalgte steder af kroppen, når man taber sig, og at skønhed i høj grad er kulturel. De mener ikke, at de har antydet andet. Og som svar på, hvorfor de ikke har ville vise Mathilde de videnskabelige studier, de slår sig op på deres hjemmeside, skriver de til os. Den måde, hvorpå vi identificerer, vægter og anvender forskning, er et egenudviklet arbejdsgrundlag, som vi har opbygget og som vi beskytter. Og så skriver de til sidst, at de fremover vil være mere transparente omkring forskningen i deres rapporter. Og så er det blevet tid til at fortælle endnu en videnskabelig nyhed. Og den her, den er jeg ikke blevet forberedt på, for det er noget, som du har forberedt til mig, Johanne Hofmeier, producer på Faktisk. Velkommen til.
Tak skal du have. Og ja, det er rigtigt. Jeg har taget to historier med. Og den her gang har de ikke vildt meget til fælles, og jeg vil jo ikke afsløre for meget. Men de indeholder begge to en form for kreativ tænkning. Og Kasper, du får valget mellem kunst og planter.
Okay, det lyder spændende, hvordan man tænker kreativt omkring planter, men på den anden side, så snakker vi også æstetik i dag. Så ved du hvad, vi tager kunst, en kunsthistorie.
Jamen, gør dig klar, jeg sætter dig lige på arbejde nu. Du må godt lukke dine øjne. Og så skal du egentlig bare prøve at forestille dig det, jeg beskriver.
De er lukket.
Godt. En mand i en lilla trøje, et par lilla trompetbukser, står foran en gylden port. En række myrer kravler op ad porten og åbner den. Manden leder efter sin kone. Han går over i en park og spørger en kok, der står ved en grill og laver hotdogs. De her hotdogs er egentlig ikke hotdogs, men levende hunde i pølsebrød. De taler lidt sammen, og kokken svarer, at han ikke har set konen, og serverer ham i stedet en hotdog med sennep på. Og det er altså en hotdog, som stadig er en levende hund i et pølsebrød.
Ja, selvfølgelig.
Som nu har været sennep på.
Mm-hmm.
Kort efter løber hotdoggen omkring på jorden og følger efter manden i det lilla tøj. Og han fortsætter hen til et levende træ i jagten på at finde sin kone. Ja.
Ja, jeg skulle lige... Har han spist hunden?
Eller... Nej, okay. Hotdoggen løber omkring.
Okay, så den er ikke blevet bidt af. Nej, super.
Kan du regne ud, hvad det var?
Nej, jeg kunne da ikke. Hvad var det?
Det var en scene fra en ret abstrakt kunstfilm. Og inden jeg forklarer, hvad vi skal med den her, så kan jeg lige afsløre, spoiler alert, at man ikke finder sin kone, men til gengæld så spiser han sin hotdog-hund i filmens sidste scene.
Hvordan spiser han den?
Jamen, den løber ikke længere rundt. Han sidder med den i hænderne, og så tager han en bid af hunden, som stadig lover med halen, mens han spiser den.
Okay.
Og det er et tegnefilm, det her, bør jeg måske sige, så det er ikke så makabert, som det måske lyder. Men nu kan vi stadig ikke trække den længere. For grunden til, at jeg har udsat dig for den her lidt absurde fortælling, det er, at film som den her faktisk kan gøre os bedre til at tænke kreativt. For i et nyt studie fra University of California, Santa Barbara, har man testet 500 deltagers kreative evner, efter at have eksponeret dem for forskelligt videoindhold. Og man gjorde det, at man delte deltagerne tilfældigt op i to grupper. Man havde en kontrolgruppe, der blev eksponeret for underholdende videoer, som vi kender fra sociale medier, og den anden gruppe blev så eksponeret for de her korte kunstfilm. Og en af de film er faktisk den, som jeg prøvede at beskrive lige før. Bagefter så skulle deltagerne gennemføre kreative opgaver. Den første omhandlede konceptuel kreativitet, hvor deltagerne skulle vurdere for eksempel i hvilken grad et ord kunne klassificere sig som et køretøj. Og der så man, at dem, der havde set kunstfilm, i højere grad vurderede genstande som en kamel eller en fod, som noget, der kunne tilhøre køretøjskategorien, og altså havde en mere kreativ tilgang til opgaven.
Okay, så de svarede lidt mere forkert, fordi en kamel, hverken en kamel eller en fod er et køretøj, så okay, fair nok. Jeg er åben.
Nu blev de jo vurderet på deres evne til at tænke kreativt, så om det er forkert eller rigtigt, de var mere kreative.
Fair.
Og den anden opgave, der skulle de så skrive historier ud fra bestemte ord. De fik for eksempel ordene frimærke, brev og at sende. Og her blev historierne så vurderet på deres originalitet af uafhængige dommer. Og her var det igen gruppen af deltagere, der havde set kunstfilm, der klarede sig bedst og brugte ordene mere frit og i en mere overraskende sammenhæng, mens de andre skrev mere forudsigelige historier, der altså ikke scorede så højt hos dommerne. Og noget, som jeg synes er ret sjovt, og som også overraskede forskerne, det var, at deltagerne blev også bedt om at vurdere de her film, de så. Og dem, der havde set kunstfilm, de synes, sammenlignet med dem, der havde set de underholdende videoer for sociale medier, faktisk dårligere om det, de så. Og til med så følte de sig også i dårligere humør, efter at have set dem. Men ikke desto mindre var de altså bedre til at tænke kreativt.
Okay, skal vi ikke lave en aftale? Når jeg sidder og skriver introen til det næste afsnit, så har jeg lige set videoen af manden med lilla trompetbukser og myreport, der sidder og æder sin levende, lovende, glade hund. Og så ser vi, om det bliver en bedre intro.
Det synes jeg er en rigtig god idé. Det fik det også mig til at tænke, om man ser nok film med levende hotdogs i det hele taget, eller?
Altså, så du den der kunstfilm?
Jeg har set den, okay. Det har jeg. En af dem.
Følte du mig kreativ bagefter?
Det ved jeg ikke. Jeg kunne godt se ideen i, at man lige sådan får aktiveret ting i hjernen, som man ellers ikke måske har gang i. Men jeg lægger et link i episodebeskrivelsen også til de her film, så hvis man lige vil have en kreativ indsprøjtning, kan man jo gå ind og prøve kræfter med det.
Ja, det vil jeg da anbefale, man gør.
Og her kan du også finde link til artiklen og til historien, som du ikke valgte, Kasper, om, og nu kan jeg vist godt afsløre det, en plante, der skjuler sig for mennesker.
Okay, den vil jeg også ind og læse, ja. Og jeg vil ind og se kunstvideoer det hele. Og man skal også huske at gå ind og læse Mathilde Kondrup Rasmussens Luxmaxing-artikel, som vi talte om tidligere. Den er også linket derinde. Så tusind tak for at præsentere mig for det her virkelig sære forsøg, Johanne Hofmeier.
Det var så lidt.
Jeg hedder Kasper Weber, og vores redaktør er Benjamin D'Souza. Og det var faktisk alt, hvad vi havde i dag. Vi lyttes ved.